galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimca ah bisha November ee sanadka 2023-kana waa 7-10. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno muranka doorashooyinka la xiriira ee ka taagan Puntland.
waa la boobaya war meeshaan doorasho la boobaya ma jirto, war dadka u ogolaada inay doorasho qofiicooda aadaan.
siyaad baa siinaya
siyaasadinta ah
xukuumadda aan rayi ka duwan rayigeeda aan ogolayn. xukuumadda baarlamaankii weerartay waad ogey in baarlamaanka dad ku dishay. xukuumadda 8 xildhibaan tiri waa adiga rayi duwan tihiin kaga saartay baarlamaanka. maxkamaddii diidan go'aankii iyo taladii aan u geynaan war ruuxina laga saaray. maxaq baa ahayd mise wax xaqdarro hortaagan adoo wasiir dastuur sheeganaya oo cadaalad sheeganaya oo diin sheeganaya intaaba xukuumaddii ka tirsa waxaa samaysay sida dimuqraadiyad lagu aamini karay.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa baaritaan ku sameeyey maalinkii labaad dhismaha isbitaalka ugu weyn ee Gaza kadib markii hawada laga saaray maalinkii labaad, sidoo kale isgaarsiinta dhulka Falastiiniyiinta taasoo sii kordhisay cabsida laga qabo halista dadka rayidka ah ee ku go'doonsan gudaha isbitaalka. labada shirkad ee ugu waaweyn dhanka isgaarsiinta ayaa sheegay in adeegyadii internetka iyo telefoonada ay go'een kadib markii shirkadaha telefoonada iyo qalabkii isgaarsiinta ee Gaza ay shidaal la'aan soo wajahday. isbitaalka Shifa oo hadda koronto la'aan ah ayaa noqday meel xudun u ah howlgallada Israa'iil ee waqooyiga Gaza kadib markii askarta ay weerareen iyagoo daba jooga xarun ay sheegeen in kooxda Xamaas ay ku leedahay dhulka hoose ee isbitaalka. xamaas iyo maamulka isbitaalka ayaa beeniyey eedeymaha Israa'iil iyadoo uu jiro walaac caalami ah oo ku saabsan kumanaan ruux oo ay ku jiraan bukaanno dhaawac ah, caruur aan qaangaarin, iyo howlwadanada caafimaadka oo la rumaysan yahay inay gudaha ugu jiraan isbitaalka. saraakiisha caafimaadka ayaa ka digay in bukaanada iyo dad badan oo dhaawacyo qaba ay halis ugu jiraan inay u dhintaan shidaal la'aan daraaddeed kadib markii matooradii korontada siiya mishiinada ay howlgab noqdeen. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee w f b ayaa khamiistii ka digtay suurtagalnimada macluul deg deg ah oo ka dhacda Gaza sababo la xiriira sahayda cuntada iyo gaadiidkii soo geli jiray Gaza ee ka imaan jiray xadka Masar oo go'ay marka laga reebo tiro yar oo aan ku filnayn. ruushka ayaa bilaabay inuu shixnado qamadi oo bilaash ah geeyo waddamo ku yaala qaaradda Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto iyadoo uu sii kordhayo walaaca dunida ragaadiyey ee ka dhashay gabaabsiga cuntada ee caalamiga ah. wakaaladda wararka e f b oo soo xiganaysa wasiir ka tirsan xukuumadda Moscow ayaa qortay in tallaabadan ay qayb ka tahay dadaalada gargaarka bini'aadinimo ee uu ruushka u fidinayo waddamada saboolka ah ee Afrika. wasiirka beeraha ee ruushka ayaa sheegay in iyadoo laga jawaabayo caqabadaha caalamiga ah sida masiibada covid 19, isbeddelka cimilada, iyo colaadaha gobolka oo gabaabsi ka dhiga cuntada, lagana cabsi qabo macluul in shixnadii ugu horreysay ee qamadiga bilaashka ah ay u direen qaaradda Afrika. maraakiibta ugu horreysa ee sida qamadiga bilaashka ee ka dhaqaaqay ruushka ayaa lagu wadaa in dhammaadka bisha November iyo horaanta December ay gaaraan dalalka Soomaaliya iyo Burkina Faso. shuxnadan oo ka badan 20,000 oo tan ayaa sidoo kale la gaarsiin doonaa dalalka Eritrea, Zimbabwe, Mali iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Kaalmadan ayaa qayb ka ah dadaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee uu Ruushku ku xoojinayo xiriirka uu la leeyahay wadamada Afrika iyo ballaarinta galaangalkiisa uu ku leeyahay caqabadaha caalamiga ah. Suudaan ayaa ka codsatay qaramada midoobay Khamiistii inay si dhaqso ah u joojiso howlgalka siyaasadeed ee qaramada midoobay ee Suudaan, sida uu kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Cali Saadiq u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabisay in warqad uu wasiir Saadiq u diray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, taasoo loo qeybiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, uu ku sheegay in dowladda Suudaan ay ka codsatay qaramada midoobay in si degdeg ah loo joojiyo howlgalka, isla markaana ay jecel yihiin inay u xaqiijiyaan in dowladda Suudaan ay ka go'an tahay inay si wax ku ool ah ula shaqeeyaan golaha ammaanka iyo xogeynta. Ujeedadii loo aasaasay howlgalkan wuxuu ahaa in la caawiyo dowladda kumeelgaarka ah ee Suudaan. Kadib kacdoonkii December ee 2018, ayuu qoray Cali Saadiq isagoo intaa ku daray in waxqabadka howlgalka ee fulinta yoolkiisa uu ahaa mid niyad jab leh. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ayaa sheegtay inay kordheen tirada dadka ku geeriyooday iyo kuwa ku barakacay daadadka iyo fatahadaha ay roobabka da'aya sababeen. Hay-adda ayaa sheegtay in dhimashada ay gaartay 50 ruux halkii ay markii hore ka ahayd 30 qof, iyadoo sidoo kalena tilmaantay in dadka fatahadaha ku barakacay iyo khasaaraha guudba uu isa soo tarayo. Haddaba Maxamuud Macalin oo ah gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste uga waramay xaaladda sida ay hadda tahay.
Aad iyo aad umahadsanta Xasan. Walaal, saameynta ay roobkaanu ilaa iyo hadda xilliga bilaadaha hadda uu saabay waa 1,347,807 qof ayuu saameeyey. Waxaa ku barakacday 687,235 qof, waxaana ku geeriyootay 50 qof.
Gudoomiye, goobaha ilaa iyo hadda ugu badan khasaaraha dhimashada iyo barakacu waa kuwee?
Walaal, goobaha ugu badan waa magaalada Baydhabo iyo Bardaale iyo dabcan gobolka Gedo oo Buur Dhuubo iyo Garbahaarey iyadana ay jirto. Magaalada Beledweyne dhimasha ka jirto. Biyuhu fatahaad weyn oo xoogan oo aan hore loo arag oo meelaha qaarkood iidoon roobku ka di-inba oo keenaya biyo ay imaanayaan oo magaaladii qaadayaan oo dadki qaadayaan oo xoolihii qaadayaan oo gurihii qaadayaan weeyaan. Marka dhibka ugu badan dabcan gobolka Gedo ayuu aad iyo aad u gaaray, laakiin dhimashada waxaa moodaa inay magaalada Baydhabo ugu badan tahay togaga magaalada ku yaallo oo runtii dad badan dhibaato ku gaarsiiyey.
Wararka qaar ayaa sheegaya in meelaha ay biyuhu ku fataheen ay ka dhasheen noocyo ka mid a cudurrada faafa. Marka haddii aad nala wadaagto, ma jiraan wax caafimaad darro ah oo ay sababeen daadadka iyo fatahaaduhu?
Dabcan caafimaad darrana way sababayaan. Hadda olredi waxaa bilowday cudurka la yidhaahdo kolooraha ayaa meelaha qaarkood ka bilowday. Waxaan la yidhaahdaa waterborne disease uu dhacayaa. Waxaan hadda aragnay oo kiisas badan ay ka yimaadeen laftigeeda baahalo masas dadka qaniinay oo aan daawadii loogu talagalay loo haynin. Marka caafimaad darro badan, hygiene-ka dadka oo xumaaday maxaa yeelay biyuhu meelaha ay saameeyeen wax badan oo laga qaban kara male, musqulo male. Marka meesha culays badan ayaa ka jiro. Waana runtii arrintaasna arrimaha aan kaga baqayna ay kamid ahaayeen oo runtii sababayo marka caafimaad darro xooganna waan kasii baqaynaa, haddana way bilaabato walaal.
Maxamuud Macalin, waxaad tahay gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka. Maxaa gurmada oo ilaa iyo hadda aad u samayseen dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahaada?
Walaalow, waad dareemi kartaa culayska dalka ka jiro. Daadadkan waxay ka da-een oo ay saameeyeen ilaa iyo gobollada waqooyi ilaa iyo gobollada Jubbada Hoose iyo Gedo inta u dhexeyso magaalada Gaalkacyo culays badan ayaa ka dhacay ilaa iyo goboladan aan hadda ku sheego oo wabiyadu ay ku teedsan yihiin marka culayska jiro iyo wuxuu baahad weyn laakiin annaga oo wakiil ugu ah dowladda Soomaaliya hay-adda gargaarka maaraynta masiibooyinku waxay ka howlgashay magaalooyinada Baydhabo, Doolow, Baardheere dabcan balankeena wuxuu yahay inaan biri ka howlgalno magaalada Beledweyne gobolka Banaadir oo asagana aan dareemayno inay dhibaatadu ay qudiisa ka saameysay na waan ka howlgelinaa marka culays weyn uu jiraa laakiin annaga ka hay-ad ahaan annagoo dowladdii ah shaqo culus oo weyn ayaan ka wadnaa walaal.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee SODMA Maxamuud Macalin oo u warramayay Xasan Kaafi Qoyste. Kumanaan Yuhuuda Mareykanka ayaa isugu soo baxay talaadadii toddobaadkan magaalada Washington iyagoo taageeray Israa'il kuna baaqaya in la sii daayo dadkii ay Hamas ku qafaalatay weerarkii ay Israa'il ku qaaday toddobadii bishii Oktoobar ee la soo dhaafay. Wariyaha VOA-da Veronica Bandaras Iglesias ayaa warbixintan ama ka qayb gashay barnaamijka oo warbixinta nooga diyaarisay waxaana soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray.
Iyadoo ay gaar ka ahaayeen dhowr hay-adood oo kuwa ammaanka ka shaqeeya dalkan Mareykanka ayaa kumanaan Yuhuuda Mareykanka ah isugu soo urureen fagaaraha National Mall ee magaalada Washington DC si ay taageero ugu muujiyaan Israa'il waxaana ay dalbanayeen in la sii daayo dadkii Hamas ay afduubatay toddobadii bishii la soo dhaafay ee Oktoobar. Rachel Miller ayaa ka mid ahayd banaanbaxayaashaasi waxaana ay tiri
just like you have Israel made a corridor so that Gazan refugees who wanted to leave who were in fear of their lives they made a safe passage for them.
Israel waxay u sameysay qaxootiga Gaza ee naftooda u baqayay ee doonayay inay ka baxaan magaalada meel ay ka tagi karaan ama dariiq ay ka bixi karaan. Marka waxaan jeclaan lahaa si taasi la mid ah inaan arko iyadoo la sii deynayo 204 qof oo Israa'iiliyiinta ah ee wali gacanta ugu jira Hamas ee guryahooda laga qafaashay.
Yul Taran isna waxa uu ka mid ahaa dadkii banaanbaxaasi ku sugnaa.
Everybody saw what Hamas did and of course I pray for you know to minimize civilian casualties.
Qof walba wuu arkay wixii ay Hamas sameysay. Dabcan waxaan doonaynaa in la yareeyo khasaaraha dadka rayidka ah soo gaaraya. Dadkii dibadbaxaasi ka qayb galaya ayaa sidoo kaleeto waxa ay cambaarayeen dhammaan noocyada yuhuud nacaybka. Waa tan Iris Friedman.
Waligeyna
ma kulmin nacayb yuhuud oo kan ka badan. Waa iskala qabsaday in yuhuud ahaan la ii cunsuriyeeyo, laakiin heerkan oo kale ma arag.
Waxaa kaloo banaanbaxayaashaasi Mareykanka ay ugu baaqeen in uu kordhiyo taageerada uu siiyo Israa'il. Amy Stein ayaa ka mid ahayd dadka codsigaasi soo jeediyey.
I think that more financial aid is needed. I think that making sure that the Middle East stays safe is
waxaan u malaynayaa in gargaar maaliyadeed oo badan loo baahan yahay. Waxay ila tahay in xaqiijinta ammaanka Bariga Dhexe ay ahmiyad gaar ah u leedahay Mareykanka.
Kumanaanka Yuhuud ah ee banaanbaxaasi ogeeya waxaa ka mid ahaa dad aragtiyo kala duwan ka qaba colaadda Gaza. Waxa ay wateen dibadbaxayaashaasi boorar ay ku qornaayeen halku dhigan nabadeed, waxaana horkacayay hay-ado ay ka mid yihiin J Street iyo NGO Americans for Peace Now. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa su'aalo gelinayay weerarada Israa'iil ay ku hayso Gaza.
We condemn Hamas's actions, however, we believe that to fight war crimes with more war crimes does not solve the problem.
Waxaan dhaleeceynayaa falalka Hamas, laakiin waxaan dhinaca kale aaminsanahay in dambiyo dagaal oo lagula dagaalamo, dambiyo dagaal oo kale oo la galo inaanu xal keenayn.
Dadka banaanbaxay qaar ka mid ah ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxa dhici doona marka dagaalkan uu soo dhamaado. Vicky Stein ayaa ka mid ahaa dadkaasi.
I'm in favor of a two-state solution. I think that's the only solution.
Waxaan taageersanahay in halku uu ku jiro in la helo laba dowladood oo Israa'iil iyo Falastiin ah oo isbarbar yaala. Hadar Siskan ayaa qaba:
We care about Israel deeply and we care about the Palestinians and we want to see both of those people with dignity, sovereignty, freedom.
Waan u damqareyna. Sidoo kale Falastiiniyiintan waan u damqareyna. Waxaan doonaynaa labadooda oo ku wada nool sharaf, madax-bannaani dhuleed iyo xurriyad. Inkastoo ay jirtay kala aragti duwanaasho bannaanbaxayaasha Yuhuudda Mareykanka, mararka qaarna ay xiisad ka dhex ogumaysay iyaga iyo bannaanbaxyo kale oo ka barbardhacayay oo ay dhigayeen Yuhuudda aaminsan madhabta Kristanka ee Orthodoxka, haddana bannaanbixii loogu magacdaray socodka Israa'iil wuxuu ku soo dhammaaday jawi nabadeed.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Daandurey oo noo soo koobayay warbixintii Veronica Balderas Iglesias. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa inoo haya Qadar Maxamuud Xareed oo Nairobi ku soo diyaariyay.
Kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka VOA oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka inta uu socdo waxaad ku dhegeysan doontaan: Puntland ayaa wajahaysa jahawareer siyaasadeed oo ku aadan nooca doorasho ee Puntland ka dhici doonta. Madasha mucaaradka Puntland oo si weyn uga soo horjeeda qorshaha maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa toddobaadkii hore soo saaray jadwal doorasho oo ay doonayaan inay maraan si doorasho ay u qabtaan. Qaar ka mid ah ismada Puntland ayaa iyaguna goor sii horreysay bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in doorashada Puntland aysan dib uga dhici karin 8 Janwari. Sidoo kalena baarlamaanka Puntland lagu soo xuli doono sidiisii hore ee habka beelaha. Caasimadda Puntland ee Garoowe dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay isku dhacyo u dhexeeyay ciidamada ammaanka iyo ciidamada mucaaradka. Haddaba muranka doorashada iyo sida xal looga gaari karo xaaladda taagan ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Waxaana martida igala qaybgalaysa barnaamijka ka mid ah Wasiirka Cadaaladda, Dastuurka, Diinta iyo Dhaqan-celinta Puntland, Maxamed Cabdi Wahaab Axmed, oo khadka telefoonka Garowe uga jira, iyo afhayeenka xubnaha madasha mucaaradka Puntland, Cabdiraxmaan Maxamed Dhoore, oo isna khadka telefoonka uga jira magaalada Garowe. Dhanka magaalada Vienna ee dalka Austriana waxaa khadka ku jira Siyaad Cali Jaamac, oo isaguna si dhow ula socda xaaladda deegaanada Puntland. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka dhamaantiin.
Waa dhawnay walaal, waa
maasan. Marka hore waxaan siinayaa hadalka wasiirka cadaaladda iyo dastuurka Puntland, Maxamed Cabdi Wahaab. Soo dhawow ugu horeyn, sidii caadiga ahayd doorashada Puntland waxay dhici jirtay oo maamuladii inay ka horeeyay ay qaban jireen 8 bisha Janwari marka muddo-xileedku uu dhamaado. Maxaa dhacay oo aad xilligeedii aad dib uga dhigteen oo aad ugu qaban weydeen xilligeedii, soo looma fahmi karo inaad raadinaysaan muddo kororsi?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waa salaamayaa idaacadda V O da iyo mas-uuliyiinta kale oo saaxiibada iyo hordooda ku jira iyo dad weynaha Soomaaliyeed oo na dhegeysanaya meel walba ay joogaan. Khadar walaal, waa mahadsan tahay. Horta saan la soconno, dowladda Puntland 1998 markii la aasaasay, saddexdii hadaf oo lagu aasaasay oo ahdiga iyo ballanta degree ee Puntland ay galeen waxaa ka mid ahaa in doorasho qof fiicooda waddanka la gaarsiiyo, nidaamka xisbiyada badan waddanku qaato, madaxda hay'adaha dastuuriga oo golayaasha dowladda ay soo doortaan dadweynuhu. Arrintaas oo himilo ahayd oo 25 sano dadka reer Puntland ay sugayeen, maraaxil kala duwan bay soo madhay. Isku daygii ugu horreeyay waxaa la sameeyay 2012 markii Cabdiraxmaan Faroole madaxweynaha uu ka ahaa dalka, meel buu gaarsiiyey, ma aysan wada hirgelin caqabadaha ku hor yimid. Kadibna dowladda Cabdulla Cali Gaaska isku day samaysay oo 2016 iyo mata garanaysa 2017 wax waday, ayaana way hakatay. Dowladdan hadda joogta ayaa barnaamijkaas himiladaas ka dhabaysay dastuuriga oo dadka reer Puntland inay doorasho qof fiicooda dadku ay aadaan waad ogeydeen oo doorashadii 33 degmo laga qabtay qof iyo codka ahayd si wanaagsan oo nabadgelyo ah oo ilbaxnimale oo muujinaysa rabitaanka dadka sidoo kalena muujinaysa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaysan ka maqaam iyo maan hoosin ummadaha kale ee dunida ee yihiin dadka Soomaaliyeed dad ilbaxa oo dowladnimo iyo xadaarad iyo ilbaxnimo iyo dimuqraadiyad diyaar u ah ayay muujiyeen laakiin fursada horey u waayay doorashadaas marka 33 degmo waa la qabtay waxa soo baxay xisbiyadii maalinta xisbiyadu soo baxeen oo 22 May doorashada qof iyo codkeeda la qabtay waxaa halkaa ku soo baxay xisbiyo dastuuri ah iyo hay-adda Suuriya oo talada wadanka iyo dimuqraadiyadda si loo aadi lahaa saldhig noqonaya waxa kale oo meesha ka baxay lifaaqii hore oo ay butaan doorashada ku gali jiray oo doorashada dad banaa ahaa maalintii wadanku xisbiyada uu yeeshay oo doorashada la qabtay 22 May ayay sharciyan wixii hore oo dhan baabeen oo lifaaqii wixii la mid ka ah
way
kadibna waxaa dhismay hay-adda Suuriya ee Hedobeg oo rasmiga ah ee doorashooyinka Puntland hay-addaas doorashooyinka ayaa mas'uul ka ah doorashooyinka wadanka goortay dhacayaan iyo jadwalkooda iyo maanta ay dhacayso anagu ka xukuumadaana ma dawladda Puntland aanahay muddo kororsina ma socono muddo kororsina maanan samayn laakiin dastuurka uu ogolaanayaa hay-adda dastuuriga ee doorashooyinku inay ku dhawaaqdo waqtiga doorashada iyo jadwalka doorashada ayadana hadda dejisay uu ku dhawaaqday waa hay'ad madax banaan dastuurkaana siinaya awoodda ay ku dhawaaqayso
waayahay halka ii joog wasiir maxamed cabdiwahaab dhinaca mucaaradka afhayeenka xubnaha mucaaradka Puntland cabdiraxmaan maxamuud maxamed dhoore ku soo dhawow barnaamijka maxaad idinku ku diidan tihiin in la qabto doorasho qof iyo cod ah
horta waa ugu horreyn waad mahadsan tahay idaacadda v o a iyo akhyaartii nagala qayb galaysa dooda ugu horreeya wasiir cabdiwahaab iyo aqoon-yahan siyad baad baan u salaamayaa waana dhegeysanayay hadalkii wasiirka walaalow horta cod dimuqraadiyad diidani ma jirto qof kasta oo reer Puntland ah ama ummadda Soomaaliyeedba inay qaadato barnaamijka hal qof iyo hal cod cid diidan haba yaraatee ma jirto laakiin waxaa jirta maahmaa carabiyad oo tirada kelimatul xaq rido ahaa baadil wacayna waa kelmad xaqa oo lagu doonayo baadil waxaan u aragnaa xukuumaddan uu cabdiwahaab ka mid yahay oo hogaaminayo madaxweyne sayid cabdilaahi dani in doorashadan ay uga dan leedahay inay muddo kororsi samaysato ama ay samaysato doorashadu iyadoo isku cimaamadayso sida doorashooyinka Jabuuti iyo Itoobiya oo kale ka dhaca dadka dictatorada ay isticmaalaan waxaanan usoo qaadanayaa cabdiwahaab waa wasiirka dastuurka waxaanu ka dhawaajiyay dhowr goor waxa la yidhaahdo dastuuri waxa dastuurka la yidhaahdona dee waa sharciyad ama waa heshiis bulsho aan lagu kala tegi karin doorashadan uu Sayid Cabdillaahi Deene uu wado ma aha doorashadii la yaqaanay ee dastuurka Puntland uu qorayay tusaale ahaan saddex qodob baan kugu soo qaadanayaa madaxweynaha waxaa dastuurku u ogol yahay shan sano maalintii muddada loo dhaariyay 8 January waxaana kaga agtay 8 January kale wax muddo kororsi ah beegna ma samayn karto baarlamaankuna ma samayn karo dastuurkana meel ay kaga qoran tahay ma jirto qodobka 79 ee dastuurku wuxuu sheegayaa xilhaynta madaxweynaha horta waa 5 sano beegna waxay hadda samaysay inay tiri 25 February ayaanu doorasho qabanayna halkaa waxaa ka cad dastuur jabin halkaa waxaa ka cad awood aanay beeg lahayn inay isticmaashay dastuurka Puntland beeg wuxuu ogol yahay xilliga doorashada qabanaysa 8 January ka horeysa muddo 4 bilood ama 2 bilood ka hor in ay yeeriso jadwalka doorashada jadwalkoodii doorashada hadda yeeriyeenna wuxuu ahaa isla bishan October bay yeeriyeen waxaanay ku yiraahdeen muddo 25 bisha February aan qabanayna horta halkaas waa dastuur jabin qodobka labaad doorashooyinkii ay soo qabatay xukuumadda ee golaha deegaanka waa doorasho waxay ahayd aan hore adduunka uga dhicin waxaa jirta marka doorasho la qabanayo xeer baa la sameeyaa xeerkaasaa doorashada lagu dhaqmaa laakiin dowladda hadda jirta doorashadii markay qabatay kadib bay xeerar sameysay tusaale ahaan dastuurka Puntland wuxuu qorayay ama xeerarka doorashooyinka waxay qorayeen 9 urur ee doorashada galay 3 urur ee ugu cod bata ayaa xisbiya noqonaya doorashadii markii la qabtay xukuumadda waxay soo boroboos galaysay in dastuurka inta la furo la bedelo qodobkaas oo laga dhigo in dhammaan ururada oo dhan ay xisbiya noqonayaan marka laga reebo ururka dhalinyarada oo ay doorashada ka qayb gelin halka waxa ka cad urur aan xataa doorashada ka qayb gelinba aan kuraasiba helinba ama qaarkood codadka ugu yarba ay heleenba in la yiraahdo waa xisbi dastuurka Puntland ma qoreynin laakiin dastuurkii doorashadii kadib ayaa waxa la dastuurkii hal la furo marka dastuurka la furana dhammaan ururada xisbiyaha laga dhigo halka waxa nooga soo cadaatay inaanay xukuumadu u jeedin dimuqraadiyad ay doonayso inay garaacato durbaan la yiraahdo dimuqraadiyad ay doonayso inay doorashada ku xaraasato waxa kale oo jira xisbi ururadii ka midka ahaa doorashada kale sida horseed shaqaalaha iyo midaya dhammaan waa ka baxeen inay qaataan shahaadada xisbinimo waanay diideen waanay daadifeeyeen horseed wuxuu ka cawday doorashadii soo dhacday golaha deegaanka ee madaxweynaha dhex fadhiyay golaha deegaanka isaga dadka codadka u jirinaya halka waxaa jirta inaanay jirin guddi doorasho oo lagu kalsoonaan karo
halka hadii aan
kala walaal jirtaa marka halka doorasho la gelayo
haddii aan su-aal kaa weydiiyo cabdiraxmaan dhoore puntland oo dhisan ilaa 25 sano dastuurkeedu waxa uu dhigayaa in la qabto doorasho qof iyo cod ah waana rabitaanka shacabka puntland ayaa la leeyahay ee idinku haddii aad isku kalsoon tihiin maxaad ku diideen in la qabto doorasho qof iyo cod ah oo ay dadku muujiyaan awooddooda dimuqraadiyadnimo
walaalow dalladda urura ka mida waxay galeen doorashada hal qof iyo hal cod baaba ku horseed baa ka mid a midaeyo oo xisbiga mucaaradka ugu codadka badana baa ka mid a shaqaalaha ka mid a oo xisbiga laga dhacay iminka ninka xisbiga shaqaalaha ururka shaqaalaha cabdirashiid guddoomiyihiisii inta uu galay doorashadii oo layidhi xisbi baa tahay oo shahaado la siiyey ayaa isla maalintiiba inta waxaa yimi xildhibaan ka mida baarlamaanka puntland oo ururka kah ka tirsan ba inta loo yeedho maalabaadii waxaa layidhi hebel ba intuu socodsilebi maalabaadina xisbigii shaqaalaha ayuu la wareegay oo shahaado dambe oo cabdila shideeye oo meelaha laga soo sameeyey baa la siiyey
intaas ma cadayn karno dhowre waan kugu soo
wax cad oo jira oo ku qoran saxaafadda ku wada jir maa waxaan ka hadlayo wax ku turakuteena maa waxaan kaloo kaala hadlay xisbiga midaya oo ah ururka midayan leh oo ah ururadii ugu codka badnaa markii dastuurka la furay wuxuu yidhi anagu waxaanu qabnay in saddexda urur ee ugu sarreeya ay noqonayaan xisbiyo markii dastuurka la furay lee loo joojin dastuurigahay oo wuxuu yidhi qaabkan dastuurka loo furay ee ururadan xisbiyo looga dhigaya sharci ma tahay mise maa noo fasira maxkamadii dastuuriga galka waa ka qabatay dacwadiina waa qaadi wey
waaye halkaa igu hay
loo eersan la
marka waan kugu soo laabanayaa cabdiraxmaan markan magaalada Vienna ee dalka Austria waxaa khadka ku jira Siyaad Cali Jaamac oo ah aqoonyahan si dhow u falanqeeya lana socda arrimaha Puntland ka taagan Siyaad marka hore kusoo dhawow barnaamijka marka labaad maxaad ku qiimeyn lahayd jahawareerkan hadda ka taagan dhinaca Puntland ee ku aadan nooca doorasho iyo xilliga doorashada la qabanayo
waa salaamayaa ikhtiyaarta dhammaantiin walaalow runtii arrinta jirta oo maanta Puntland ka jirta marka si dhaba loo fiiriyo waa arrin cakarnaanteedu ay ka timid madmadow iyo daldaleelo ka dhacay dhinaca sharciyadda isla markaasna aan moodo inaynan suurtagelin waxyaalaha ku gadaaman looga wada hadlo si furan oo laysku qancinayo waxaana muuqdaa dimuqraadiyadda ama dimuqraasiyashinki Puntland marka la fiiriyo sharciyadii lagu daadihinayay laftigeeda weeye waxa laysku haysto ciddii kala saari lahayd waa maxkamaddii dastuuriga ahayd iyada ina cabashaa ka timid dadkii isku haysta doorashada oo shacabka korkooda isku haystaana waxaa ka suuroobi weysay inay isugu yimaadaan miis oo ay wada hadlaan marka waxaa la oran karaa waa arrin aad iyo aad nasiib darro u ah waa arrin waqtigeedii iyo fursadeediina aad moodo in maaragtay ay aad iyo aad hadda gebagabo u tahay laakiinse waa arrin hadda u baahan xaaladda hadda taagan sida loo xallin karo in la xalliyo laakiinse all and all waxaan oran karaa hannaanka dimuqraasiyashinka ah ee hadda socda waxaa moodaa inuu si sharciyana u dhaawacan yahay waxaa keenaya isqaqabsiga iyo doodda dimuqraasiyeeshinka ah ee la isku haysta ee sharciyada cid waliba iyadu qodobadeeda adeegsanayso ay tahay mid ay caddahay in wax ka sokeeya sharciyadii lagu dhaqayo waxa socda ama mucaarad ha noqoto ama dowladda ha noqotee laakiinse aada moodo inay suurto weysay in caqliyaddu shaqayso lays hor yimaado mar haddii ay dhacdo arrimaha waad ogtahay oo xaaladaha marka ay dhacaan adduunka dimuqraadiyadda la ysku qabto waxyaalaha lagu saxo waxa weeye waa sharciyadda consensus baa yimaada waxaa yimaada isu tanaasud baa yimaada waxaa yimaada in dalkiiyo dadka loo daneeyo marka waxaa moodaa gaab badan inuu maqan yahay gaabka maqanna waxa ay u tahay oo ay caddaynaysaa inaan lagu dhaqmayn sharciyadii markaas loogu talagalay doorashada in lagu daadihiyo oo ahayd waajibaad dastuuri oo Puntland ay leedahay
waad mahadsan tahay siyaad waxaan dib ugu laabanayaa wasiirka cadaaladda Puntland Maxamed Cabdiwahaab wasiir waxaa laidinku eedeynayaa maamulkiinu in diyaar garowga iyo shaqada qabashada doorashadu aysan sidii la rabay aysan ku soconin marka sidee ayaad ku doonaysaan inaad ku qabataan doorasho qof iyo cod ah
khadar walaal waa mahadsan tahay walaal horta barnaamijkan doorasho qof iyo cod Puntland laga hirgeliyo dadka shacabkaana rabitaankooda ay wax ku doortaan taladii iyo masiirku umadda reer Puntland dad kooban oo aada u kooban taladii gacantoodu ku jiray 25 sano dadkii waddanka lahaana martida ay ka ahaayeen in talada lagu celiyo qaabkii hore oo qabaliga ahaayd oo dhaqanka iyo qabaa'ilada iyo beeluhu isku naceen oo odayaasha dhaqanku waxay dhibaanada soo xuli jireen dhibaatada baan lagala kulmay oo 4 jeer oo hore mar walba khatar ilaahu maanta naga gudbiyey laleeyahay looga soo gudbay in laga gudbo qofii cod horta la aado waa arrin masiiri ah arrin horta xukuumaddan iyo qof iyo dowlad maanta joogtay xisbi gaar u taalma ahan maadaama arrinta masiiriga ay tahay waxaa fiican dee wixii jiro xaqiiqo horta in laga hadlo horta nimankan dadka hadda doorashada diidan oo mucaaradka sheeganaya oo maalmaha garab ku shireeyey iyadoon doorashada la qaban oo laga shaqeynayo diiwaangelinteedii ayay diidanayeen oo waxay lahaayeen ma yeelayno markii sarfeyga doorashada la sameynayay bishii Oktoobartii hore oo sanadka hore ahayd ayay hor istaageen markii diiwaangelinta la sameynayay oo la rabay doorashada in la diiwaangeliyo dadka bishii February bay hor istaageen oo suuta xalajeen hor istaagaan markii santuuqyada la qaadayay oo gobolada loo rarayay bishii May bay hor istaageen horta barnaamijkan dadka reer Puntland ay rabaan oo rabitaan kumada reer Puntland ah horta dad yar oo kooban oo danley ah oo dana siyaasadeed ka shaqeynaya oo gruub ayagu abaabulan ah ayaa horta hortaagan laakiin dadka reer Puntland iyo shacabweyne reer Puntland ma diidana waana arkayseen 400,000+ qof baa isdiiwaan gelisay doorashadina 33 degmo ay ka dhacday arrinta xildhibaankii hore dhowre uu ka hadlay oo ah kalsoonida iyo sharciyada doorashada tan horta 33 degmo oo la qabtay xisbiga salada haya oo kaah oo dowladda waa inta ugu badnay waa looga adkaaday hadday ku shubanayso ama cadaaladda iyo jidho waa la arki lahaa doorasho hufan waan eed lahayn oo goobjoogyaal caalami ay joogeen oo hal qof oo soo dacwaday ma jirto qodobka xildhibaankii hore uu ka hadlay dhowre oo ah dowladda mudukorasi samaynaysa walaayaal aanu mudukorasi nooma socono sharciga nooma ogola mudukorasi annaguna diyaar uma nihin laakiin guddiga doorashada ee beeg ayaa xaq wuxuu u leeyahay waqtiga doorashada qabashadeeda iyo ku dhawaaqidda iyo asaynta maanta doorashada guddigana qodobka 44 ee dastuurka Puntland farqadiisa 6 ayaa waxay u ogolaanaysaa inay leeyihiin awood dhamaystiran oo ah inay jadwalka doorashada ku dhawaaqaan 2 bilood ka hor dhammaadka muddo-xileedka hay'adaha dowladda iyo 4 bilood kadib 4 bilood kadib iyo 2 bilood ka hor waqtiga dhammaadka golayaasha dowladda ayaa dastuurku si cad u qeexaya marka waxaan weydiinayaa dhowrhe walaalow qodobka 44 ee dastuurka Puntland maxaa ku qoran bal dadka reer Puntland dadka Soomaali waana maqlayaane oo aakhir waxa ku qoran farqadiisa guddiga doorashada ku dhawaaqi kara waxayna awood u leeyihiin in muddo ugu badnaan ah 4 bilood oo dhammaadka hay-adaha dowladda waqtigooda ah oo waqti farsamo ah iyo 2 bilood ka hor 6 bilood ayay xaq u leeyihiin inay doorasho ku qabtaan
dhowrhay
4 bilood ka badan guddigu xaq uma leh cid xaq u lahaa lama laakiin muddo 4 bilood ah oo muddo xileedka dowladda markuu dhammaado kadib ah guddigaasa xaq u leh
وقلب دستوريا أنا ودستور هذا كمان قرن قلب عصب معهن بس كي على تهوريرين شرعية بيجود وقص علان أيضا لقص قينا يا أنا ونا بدكرس أو مصر عنا هدي مركز نمن كان معارك يجود جديدين ومحكمة الدستور جديدين ومحكمة الرئيس أقولين وبرلمان كأسن أقولين بل واي هلا ودي يا أمسي نشرعية أمسيين وراء وضع كأنه الحكومة بهلا ودي أمسي
واي وزير واي
دور
دور هاي
ولا لو نرتب واحد مدوسير كوني هذا الذي سكهري منا يعني سبوا يستبر يا مركز الدستور كي يقينون كلا إيجو دور شدي ودري أضياش عمل لحد لحد إن كلفاق برلمان كل جزء سعر شرعي وآذو دليلي كنتي وعن أمانة يا أنو شن لو أفكر سنو ولا جزء عن مالي وحنا لغو كله هلي شري هالقف إمك الدورشة دي جدا بس لغو قف بالغو كله هلاي تيكو هرسينا هالقف بالغو كله هلاي ديرة ديرة مهرتين عندنا يسكمت دلين لباتنا كمردقين الدون كنا وح الله لو وحيه هشيس لغوية الدورشة لغو كله بحية بعد ديمقراطية اللي يرادا واي بطنا وحي صومالي أوردن
واي مهنكا سوازك فرنية مهنكا سوازك فرنية
وزيران دمي
وفرنية وزير اوك هذه هذا ما يستو
صومالي وحي وحي الصومالي عام بتلان كجاهي سدّد كينه ورا الدراسة كده عدد ديرنا دير مهرتين تاسوا قدر بي دستور كويح قرية قف كلا دور تا يقوله هديكان كلا دور تا ويح سنة دورنا يا قدومي هديك مدا يكف جين كيس هل قلت ديكان أو أنت هاي فريستين قدومي يي قدومي كف جين دور تي مشر وحنا دعدي إن واعي يبصاص أي صوب بحدي لبا لبا ماير يلا لبا ماير كف جين لا دور تا وقوله وسير كيس أريمه قدوه oo sheegay doorashadii boosaaska ka dhacday in aan loo marin habraac loogu talagalay taas waxa ay
meeyo labada maayir oo la sheegay boosaaska ay hadda ka
jooga maxay shaqeynay
dacaayada beenta
oo ka wasiir wasiir uu dhameeyay waan kugu soo celinay
xaqay joogan wasiir maayir boosaas maanta dheer
oo kaadi wasiir
loo maayir beenana
oo kaadi
hadda ka waxaldaysan beenta uu sheegaysa
hadda ma isto oo kaadi waan ku siinayaa
wasiirka ah waxa oo wasiirka markuu daadifeeyay doorashadii ka dhacday boosaaso qofkii ugu horeeyay ee u jawaabay ee waliba u gabiyay ee u geeraray juxa wasiir adigu aha wasiir juxa saaxiib baatin isku maalin baa la idka dhigay golaha wasiirada
waliba dhore wasiir juxa waa saaxiibkay anigu taladeed waxa dadka waxa dhaari kara maxkamadda kalena maxkamaddu waa dhaarisay sida sheegnabay noqotay maxkamad maxaa dib loogu dhaariyay soosii hadda saddex bil ka hor la dhaarinayay ma aha goliyaasha deegaanka boosoo dhimana
ay kala helo wasiir wasiirka
maxkamadda dhaarinka dhulka dhimana
abdirahmaan
la soo xiliyay qol video ku jira qof xilmaan xasaan lama dhaari karo
uu kaali wasiir
doodeeda dhigso haday ku
dhigay wasiir markuu dhameystaan ku siinaya aan kala helno wasiir abdirahmaan soo koob
waxu ka hadal
haye abdirahmaan
walaal sharciyad ka hadal xilmaan sharciyad deega la hadal
uu kaali
muqofa waxa dhaari ka dhaw maxkamad ahayn
uu kaali wasiir
sanad maxkamad uu ka dhaari ka dhaw
waay haye wasiir uu kaali
dib loogu dhaari
abdirahmaan ma dhameystay
waxa ka jirta siin hadda ay saddex bil ka hor waxa dib loogu dhaariye
Abdirahmaan hadii aan ku weydiiyo su'aashan waxa mucaaradka waxa lidku eedeenaya in aad dagaal rabtaan oo aad qabiil abaabulaysaan oo aad ciidamo arusanaysaan hal kale oo aan xoog iyo dagaal ahayn ma haysan
walaal horta doode adigu khadro ahay naga wareejin waxa ay hadina ka jawaabo wixii uu soo maxkamadda dastuur uu sheegay wasiirku oo wasiirka ka yahay wa khadro gal dacwadeedan geysan urada mucaaradka ba geystay siyaasiin ba geystay anigaan kula hadlaya sideed xildhibaan laga saaray baarlamaanka kamid ah dacwad baan u geysanay maxkamadda dastuur uu sheegay wasiirku gal dacwadeedkeygu way furtay way dhageysatay ilaa iyo hadda jawaab afar bilood ma
qabto
dhammaan dacwadii gal dacwadadii maxkamadda dastuuriga la geeyay hal gal dacwadeed waa ka wasiirkii maqlay hal gal dacwadeed oo ay furtay oo ay ka jawaabtay ma jiro miday uu geeyay horseed way geysay madasha mucaaradku way geeyeen annagoo sideed xildhibaano dacwadeedu waaba la dhageysay inta la muddeeyay baa la dhageystay kama aysan jawaabin kalsooni darrada maxkamadda dastuuriga lagu qabanaa taa weeye wax allaaliya wixii loo geeyey ee dacwad ahaana maba qaadaba total waxaanay noqotay wax ka mid ah
مدحتوي ده وسير كده الصور سووا حشيم أن أقوى
هل كأيجوب
محكمة الدستور يبان تكرر واتشي أو أوجي هاي تعوديه لوج يجينا نقارن وحصوها ده دلته معارضه ولا العيد النمله دجال من أميسو وحن أيدت كسنك كجيلنا يعني أحد المقراطير أيدول نشار كتر شار أول برجع يحسب كده شهادات السين سيد الصنعة يو إن إفية يو مستقل ما تبنان كيكتشو كان أو دور صدنا أي وضن وايد براي أو واحد عن المدحوني ومدحون في كذا لقوا دورا ما يو عدد وين البرلمان هلا قوا دورته مركانو وحن أورا لها وسيرك حتى حسب كده شهادات السين سكواريتي كما قبتها أو كل ما أنتي لو تبقى قصص هاري شركة شرائط قبتها أنا مركانو وحن قبعة ودورشدان اودا وا دورش ادونسا ان كو دافيسا ان حقوق المواطنين تكره ان انت كسارتان ميشا يدو كشار ليق اكو تولتان تاسينا ولا يدي سورتوبي ميسو اودياشي دقنكا كاتليي دورشدي 66 كابا لو نكونيا مدخوينه ان دورشدا غلوي وقتيسنا وا كدماد مده كرور سنه هلي ميسان او ودنكا هجلنينا هوبنتي لانس
ولا سكنبا ولا انو هو سكن مده كرور سي ummadan u shaqeynaya barnaamij masiir aan ka shaqeynayo oo galaada dadka aan doorasho ka dhacdo qoriga loo
wadiisa
وأنا محكمة ملح برنان وحو هذا نوصي الدعوة دي إلا دقيستي مر هذه الدعوة دي اللي قيسوا لقاعد قبل فالكينا الظهورت إني الدقدقان ما أهانا وإني السوغان محكمة وحي أسو صاري سوغ محكمة وحي أدن ملح برنان
وكالي عبد الرحمن هذا ما يشتغل
ولا الدونك كمدع على وحي ويل ويل محاس ما معصم هذا وحي ويل كمالا أبحي محمد أبحي الدونك كمدع على محكمة بانتقيا ودعوة قيسانيا horta hukoomaysay sayay hukoomaysan aniga sheegaya horta adduunka meel ay ka dhacday ma jirtaa haday jirtaa dadka Soomaaliyeed ee ku
sheegay oo kaadi mar
hadda suugaan
ka maxay u riday
xaq baad u leedeen ilaa dhageysto walaal xaq baad u leedeen ilaa dhageysto oo dacwadina la dhageysto waa dacwooteen dad muwaadiniin la ahaydeen sida xaq u leedeen bay maxkamaduna xaq waxay ugu leedahay inay arinteeda baarato oo procedure iska lagu talagalay ee madho go'aankeedana ayada uu ma hadaan go'aan soo baxay
way
How many days?
Marka horta
Cabdi Rahmaan uu kaadi
wasiir sanfo ka wada taasan kale yatan tan doorashada walaalayaal oo doorasho wadankan ka dhacday anagu hadaan doorasho aan ku shubanayna badanka aboobayna horan u boobnaa boobna maxaa u boob weynay degmooyinka dhawaan oo kala adkaaday laba degmooy ka soo
dhacay uu kaadi Cabdi Rahmaan doore uu kaadi
laba degmo maare boobin laba degmey ka ku soo baxay ama saddex degmo waxaan ka badnayn bay aqalibeed ku soo baxday anagu meel aan dadka boobnay ma jirto waxa soo haray qodobka ee uu leeyahay Cabdi Rahmaan Dhoore waxa weeyaan golaha deegaanka dadku inay doortaan baa loo diiday walaal oo sharciiga qoraya sharciiga waxa ku qoran arkusaa doorashada waxa ku qoran akhriya sharciiga doorashada wuxuu qoraya marka doorasho golaha deegaanka la qabto haddii xisbi uu ku soo baxo aqlabiyada guud xisbiga samayrki iyo ku xigeenka soo magacaabo
way marka
koonis iyo iskaashi iyo xisbiya isla bahoobay ayaa golaha deegaanka wada dhisanaya waana uu xisbiga ka hadaanahay boosarasana kamaan heelin maayir armana kamaan heelin qadhana kamaan heelin burtilana kamaan heelin meel ka soo maray baa
xisbiga mucaarada
ku soo baxay oo koalishan baa lagu soo baxay waana qodob sharci ah hadii qodob la jibiyay dadka Soomaaliyeed u sheeg waa lagu maqlaya qodobkaas la jibiyay ugu dhe oo dadka u sheega wax run ah oo sharci ku dhisan dadka u sheega qodobka ugu dambeeya
soo koob
wasiir qodobka ugu dambeeyo ah waxa weeyaan doorashada waa la boobayaa war meeshan doorasho la boobayaa ma jirto nidaam koro oo 66 dhaqan ku soo xulayeen adeeryaal hadii maanta dibadeed muuqato 5 teeram oo horaan ay dibno muuqato anagu waxaan ku jiray dadkii bulshada reedka ka tirsanaa mar dawladda ka tirsanaa 4 doorasho isoo joogtay xaadir baanaha
way
mar walba waxaan taagnaa ilaahay maanta kala qaybi ilaahay maanta badbaadi isma laba garab ah oo kala qaybsan 2000 iyo waxaan ugu dhacay 4tii nig 2015 inuu dhacay ninkaan ogeyn hal ugaaro 2000 iyo waxaan ugu dhacay 13kii oo ayagu waxa weey laba kaam ku kala xareysan oo laba waxa weeyaan group kala ah 2000 iyo waxaan ugu dhacay
waay u kaadi marka
dadka u ogolaada inay doorsho qof uu cod aadaan
siyaad baan siinaya
siyaasiyiinta hadda waxa Cabdiraxmaan hadda wuxuu leeyahay doorsho qof cod yaan la aadin qaab qor lagu noqdo hadda qaab qor hadda lagu noqdo
wasiir
warciidkaaga liiday tama jirto adoo xildhibaan lagu cayriyay
wasiir
wasiir
xukuumadda aan ray ka duwan reeyada aan ogolayn xukuumadda baarlamaanka ay weerartay waad ogeyd in baarlamaanka dad ku dishay xukuumadda sideed xildhibaan tiri waa diga ray duwan tihiin kaga saartay baarlamaanka
xukuumadda
waxukuumadda baarlamaan weerarto dad ku laysay sidaad xildhibaan sharci darro uga saartay maxkamadii diidan go'aankii iyo taladii aanu geynaan weerar ruuxina laga saaray maxaq baa mise wax xaq darro hortaagan adoo wasiir dastuur sheeganaya oo cadaalad sheeganaya oo diin sheeganaya intaaba xukuumadii ka tirsan waxa sameysay sidee dimuqraadiyad lagu aamini karaa sidee
go'aan anoo baarlamaan la weerarar haali kaman diin
mucaaradad ka duwan xukuumadiisu inay ka hortimaado adag sidee uu ku aqbalaya madaxweynaha oo golay raygiisa ray ka duwan
isaga maxaa ku
celinaysan waxa waa dad bayna dhageysanayay boon ku dhageysanayay dhageyso wasiir cadaaladeed baa tahay wasiir dastuur baa tahay eeludiin baa tahay madaxweynihii baarlamaanka intuu weeraray haddana sideed xildhibaan ka saareen meesha oo qeyra dastuuri ah oo dastuurka aan meel laba kaga oolin sideebaad u odhan kartaa maanta waxaa lagu aaminayaa inuu doorasho qabto
bas halkaa ku hay markan waxaan siinayaa siyaad
kaaga jawaabaya Cabdiraxmaan maxkamadda xalil ahayd oo dastuurga ahayd oo 25 sano aan jirin oo horeyan u jirin ayaa la sameeyay ayadaa kala saareysa dadku waa kala madax banaa yihiin walaal garsoorku waa madax banaa yahay utag maxkamadda u tagaa garsoorku waa kala madax banaan yahay
garsooraashi waa ficin gudoomiyihiiba gacanta ku haysa nidiga madaxweynuhu waxaa leedahay go'aankiin lama sheegi karo
walaal Cabdiraxmaan sidaas maaha garsoorku waa ayad madax banaan haddeerna markuu ugu horreysay waxaa la sameeyey soomaaliya oo dhan garsoorka shaqadooda ay noqonaysa inta cilmigooda ay joogayaan say u madax banaanaadaan waa isasaba in laga horreysay ka baqin waddan afrika ay ka jirta waa yaryahay si garsoorka butin hadda loo nidaamiyey marka nimadu haddaad garsoorka aamini weydaan oo baarlamaanka aamini weydaan oo beega aamini weydaan aaminaysaan ba u sheega dhakiya butla
wasiir ayaa dhageysanno markana waxaan siinayaa raali noqo dhowre raali noqo dhowre u kaadi dhowre ayaa dhageysanno waqtigina waa gabagabo dad badanna wayna dhageysanayaan su'aalana wayno harsan yihiin markan waxaan siinayaa Siyaad Cali Jaamac oo khadka uga jira magaalada Vienna ee dalka Austria Siyaad waad maqleysaa dooda labada dhinac sida ay u kala fog yihiin iyo sida ay u dhaxayso madaxweyne danni iyo dawladda hadda jirta waxaa lagu soo doortay doorasho baarlamaan ah suurtagal ma kula tahay in dawladdu ay bisha labaad ee sanadka dambe ay ku qaban karto doorasho qof iyo cod ah
waa mahadsantahay qadar walaal arrinta hadaan ku noqdo runtii waxaad moodaa in wax isku sayaan sideedana waxa laga hadlayo waa dimuqraadiyad dimuqraadiyaduna walaal waxay leedahay meel ay ku hakato oo u noqdo tiirar ay ku fadhido mar haddii laga hadlayo dimuqraadiyadna waxaa moodaa waxa hadda taagan waxa sababta u ah inaan la isweydiinayn dadka la leeyahay dimuqraadiyad iyo qof leh hebel oo adiga kuma aamini karo marka xagga systemka la iska dhigo maxkamad maxaa la dhigi jiray mucaaradkana xagga la dhigo dastuurka sida ku qoran maxkamadda dastuuriga aana qaab baa loo sameeyey guddiga doorashada beegna shuruucday ku samaysan tahay marka anigu aan fiiriyo khaladaadka meesha ka jira iyo waxa hadda inaan taayirku sii rogmi karin waxaa muuqanaysa sababta beeg ay uga timid qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay uga timid xisbiyada islamarkaa ay uga timid si madax bannaan baarlamaanka inuu uga timaado si madax bannaan baarlamaanku inuu uga soo dhex qabto bulshada qeybaheeda kala duwan ama civil society-ga ha noqoto haweenka ha noqoto dhalinyarada ha noqoto madaxtooyada laftigeedu iyadu inay iyaduna sidaasoo kale ay ku soo waxayso marka maxaa marka beeq la rabaa inay noqoto goob ay dhammaan qeybaha
ku tartamaya siyaasadda iyo qaybaha doonaya in meesha ay rabaan inay ka guuraan oo ay rabaan inay meel kale u guuraan oo raba inay noqdaan nolol noloshii ka duwan dimuqraadiyadda inay horseedo, inay markaa dadkaasi noqdaan dad iyagu check and balance isku noqda, dad iyagu saxa.
Waaye waxaan jeclaan lahaa inaad jawaabihiina aada soo koobtaan si waqti aan ugu helno su-aalaha noo dhiman. Wasiirka cadaaladda Puntland, dadka Puntland gaar ahaana dadka magaalada Garowe xaalad cabsi ah ayay qabaan oo ah inuu dagaal dhaco oo lagu kor dagaalamo. Sidaan la socono, dagaalkii bishii Juun 20 qof baa ku dhimatay ama dad ku dhow 20 qof, darad gabar baa lagu dilay magaalada Garowe. Wasiirka cadaaladda ayaa tahay maamulkiinu ma qaadayaa mas-uuliyadda shacabka lagu leenayo Garowe iyo haddii dhib kale uu halkaasi ka dhaco khasaaraha ka dhalanaya?
Khabar walaal waa mahadsan tahay. Horta waa ka xumahay, waana ka tacsiyeynaa rabshadii ka dhacday duraato magaalada oo gabadhu ku dhimatay iyo dhacdooyin koro ka horreeyay oo 2020 bishii July dhacay oo rabshadii ka dhacay keenay. Waana ka xumahay, waana ka tacsiyeynaa Ilaahay inta dhimatana hawo naxariisto, inta dhaawacan Ilaahay u booqo dhayo. Intaa kadib dowladdu waddanka ayada sharciyad iyo mandate walaal loo doortay oo hay'adaha kala duwan oo isjeegaraynaya inay ka shaqeyso ciddii aan dowladda ahayn ama dowladda haday doonaan ka tirsadaan sharciga inta ka baxda ayadu qor iyo hub soo qaadatay baarta mas'uulka ah wixii dhacay. Haddii dowladdu dhibaato ay waddo, hadde meel walba dhibaato ka dhicilahay, meel walba dowladda ciidan iyo askari iyo maxkamad iyo waardiye iyo shaqaalaha dowladeed baa jooga, ama ciidan ha ahaado ama kuwa kale amniha ahaado, dhibaatana kama dhacdo. Laakiin dhibaatooyinka meelahan ka dhacay waxay dhibaato siyaasadeed oo niman siyaasiyiina iyo waxa weeyaan ay soo abaabulayeen ciddii abaabulkaas keentay oo ciidamada mataqaana soo abaabushay oo magaalada soo gelisay oo dadka shacabka dhexdooda xabad ka riday oo rabta inay khalkhal amniga waddanka geliso
waa mas'uuliyadda qaadaysa. Isla su'aashaas, Cabdiraxmaan Doore, dad badan baa ku dhintay dagaalkii hore ee ka dhacay Garowe, daraadna gabar baa lagu dilay magaalada Garowe. Marka mucaaradka haddaad tihiin idinku qaybtiina ma qaadanaysaan mas-uuliyadda dhibkii hore u dhacay iyo haddii dhibaato kale ay ka dhacdo Puntland?
Walaalow, mucaaradku shalayto gabadhii halkaa ku dhimatay wax dalada mucaaradka shaqo ay ku lahayn ma jiro. Haddii asfaas la sheegayo waa lacag rabaadi kara, laakiin dalada mucaaradka waxay kulahayn ma jirto. Arrinta nabadgeliya darada ee Puntland ka taaganna walaal Saciid Daniba hore u sameyn jiray, baarlamaanku weeraro dad buu ku laayay, boosaasu dhowr 8 qof ku dilay oo magaaladii uu dadkii qaxiyay, laba goor buu Garowe weeraray, magaalada Gaalkacyo Nabadoon buu ku weeraray oo ilaa iyo hadda caafimaadkiisa lala tacaalaya. Intaasoo dhamma mucaarad bay ahaayeen, mise mucaarad baa xilligaa jiray. Halkaa walaal waxaad ka garanaysaa 1912 ilaa yoomina hada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Diine wax kastaba xoog iyo jujuub ku muqooninayay. Dagaaluu ka riday Garowe, dagaaluu ka riday Boosaaso, dagaaluu ka riday meesha la yiraahdo Gaalkacyo iyo Garoweba. Intaba waxaa sameynaya ciidamadiisa ahaayeen, may ahayn wax la yiraahdo mucaarad. Xilligaana mucaarad ma jirin. Qodobka labaad walaalow, anaguna ka tacsiyeynaa waxaana ugu dambeysay hadalkii ugu dambeeyay oo 2004 madaxweynuhu ka jeediyey isagoo saraakiil ciidan dhex fadhiya sida ay meeshu beeg tahay oo kale, wuxuu yidhi doorashooyinka waxaa fulinaya ciidamadana fulinaya, doorashona waa la yaqaanayo waxaa fuliya guddi doorasho. Inuu intuu tago xarunta guddiga doorashada yiraahdo doorasho qabtabaha, laakiin xarun militari buu ka dhex lahaa guddiga doorashada idinka fulinaya. Taasi waxaa halkaa ka cad inuu madaxweynuhu doonayo doorasho uu xoog iyo jujuub iyo uu dagaal ku wado. Qodobka beeg baa kuusoo haray walaal beeg
sokob
xeerar bay leedahay. Xeerarka ay leedahay waxaa ka mid ah qofka dadka loo dooranayo beeg waa inay ka yimaadaan bulshada rayidka ah si ay u sameeyaan transparency. Hadda guddoomiyaha beeg waa xildhibaan, xeerarka u saamix maayaan doorashooyinka. So qof dowladda ka shaqeeya ma geli karo guddiga doorashooyinka. Waxaanu ka soo baxay baarlamaanka, baarlamaanka saddexda xubnood ay soo dooranayeen waa inay doorasho ku yimaadaan. Baarlamaanku dhexdiisu iska soo doortay qodobka dastuuriga baana cadeynaya inuu baarlamaanku saddexda xubnood ka imanaya ay doorasho ku yimaadaan, laakiin baarlamaanku yoon furnayn buu guddoomiyuhu sidii digreeto oo kale saddex isagu ka mid yahay ayuu magacaabay. Halkaa waxaa ku jaban kalsi, waxaanu markiisa hore ahaa xoghayaha xisbiga ururka ka habu ahaa. Halkaa walaal waxaa ku jaban kalsoonidii beeg lagu qaadi lahaa ama xubnaha kale beeg lagu qaadi lahaa walaal meesha ma yeelan haddana kalsooni jirin xeerarkii doorashooyinka aanay beeg ku dhisneyn kuna dhaqmaynin wasiirka wuxuu sheegay iyo deni isma war hayaan deni doorasho wuxuu doonayaa muddo kororsi wasiirka dimuqraadiyad ba dhigta lagaga soo riday hoonka dimuqraadiyadu kaga dhigay mooyaan waa in doorashada kalsooni baahna guddi doorasho leedahay iyo kalsooni maxkamadeedba waxa waxa ka baxay kalsoonidii guddiga doorashooyinka iyo tii maxkamaduhu horal meesha way ka baxay marnaba laguma kalsoonaan karo doorasho uu deni keligii ka yahay garsoore
halka muxuu yahay waxaan ku bilaabayaa Siyaad Cali Jaamaca halka muxuu kula yahay
walaal waa maasan tahay halku waa hal mid waana in lays dhageysto laysu soo noqdo ilbaabadooda hadalka la furo dalka iyo dadkana loo turo dowladda uu inagala joogo wasiirkuna ay aqbalaan aragtiyaha ka duwan ee aynan ku adkaysan inay tay rabaan ay meel mariyaan halku taas uu ku jiraa dhageystoodayaasha dhageysto siyaasiyiinta waana maasan tahay
waayahay dhowrre halka si kooban
walaal waxaan ku soo koobaya halku xalka ay ismadu gaadheen weeye waana xalkii lagu soo caanamaalay 25 sano oo aan dhibaatooyin noo geysan waana doorashooyin aanay deera deera ku hirtihi jirin waa doorashooyin ummaddu ay raalli isaga ahayd waana doorasho wixii itan ka dambaysana dimuqraadiyadda lasii wadayo iminkana xal inoo ah oo 8 January sidii loogu talagalay ay u dhacayso ismaduna waa marjaca Puntland ay ku dhigneen waa rukunada ku taagnay
waayahay ugu dambeyntii xalka iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Puntland Maxamed Cabdiwahaab
walaal xalka anagu waxaan u aragnaa nidaamkan doorasho qofii codka ay dadka reer Puntland ay rabaan iyo rabitaanka ummadda lagu shaqeeyo doorasho qofii codka si wadanka loogu hirgeliyana hadda inta hore waa la soo qabtay tan u dambeysa hadda in golayaashii golihii madaxweynaha ku xulanka baarlamaanka lagu soo doortay wixii isbeddel mar haddii loo guurina caqabada waa imaanaya caqabadahaas in la xaliyo oo ciddii aan ku qanacsanayn ama dood ka qabtana in la qanciyo la horfayso si nabadgelyo ah oo walaalnimo leh oo isqanciin leh in barnaamijka doorashada qofka codka wadanka uga dhaco hay-adaha sharciga awoodda u leena looga wixii sharciyada wixii u baahan in la qanciyana wadahadal iyo nabad lagu qanciyo barnaamijka si
nabadgelyo
ah xal u aragnaa taasaan rabitaanka ummadda ku shaqeynaya iyo jiritaanka Puntland iyo in meeshaan lagu sii wada joogo dad wax wadalo oo wax ka dhexeeya oo sharciyada
dowladda
ku shaqeyso taasaana waxa la aragnaa
aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waa hagaag aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda dastuurka diinta iyo dhaqan celinta Puntland Maxamed Cabdiwahaab Axmed oo ku sugan magaalada Garoowe iyo afhayeenka xubnaha mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Dhoore oo isna ku sugan magaalada Garoowe iyo Siyaad Cali Jaamac oo isna ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria waxayna dhammaantood marti ku ahaayeen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka VOA tan iyo kulan dambe barnaamijkiina intaas haynoo joogo.
Mahadsanid Qadar Xareed oo nala socodsiinayay faaqidaadda toddobaadka haddana kaalmihii heesaha.
Rabay ka chesiyo papa kay ku choksiye chamashadu barariyo waxa ka hayno kale ku chaalado chaal ani guna chale ada yesadi gachtavai inda hai guchriya igadar chit kana pakelan mase ehde ani guna chale ada yesadi gachtavai hay gutriya igadar chikana pakelani mase ehde
chokor tin ni
heestaasi jawharad iyo codkii maxamed biike ayaa u dambeeyay idaacaddeenna galabnimo tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.